un nometnes laikā viņiem būs gan piedalīties siena pļaujā vai siena talkā, gan arī iepazīt lībiešu krastu mantojumu, gan suitu kultūras telpas mantojumu. Tāpat arī lauku sētas darba dienas būs, kā kulinārais mantojums, latviešu valodas uzturēšana un varbūt daudziem arī mācīšanās, jo ne visur runā, pat arī mājās visur nerunā latviski. Bet šiem bērniem man ir zināms, viņiem ir sapratni par latviešu valodu, kā nu mums iesar to runāšanu, to jau mēs, protams, redzēsim.